pakaikuti VOA Executive Lounge.
Direct from Washington, VOA.
Welcome to VOA Executive Lounge.
Halo, apa kabar? Kembali lagi Irfan Ihsan menemani bersama tim VOA dari Washington DC. Beragam informasi kami sajikan dari mancanegara, dibuka dengan informasi dari Spanyol mengenai uji coba alat transportasi baru, yaitu taksi listrik terbang yang dapat lepas landas dan mendarat secara vertikal. Ini pastinya merupakan terobosan baru ya, di mana sudah ada beberapa negara juga yang memesannya. Setelah itu kita ke Bangladesh dengan informasi seputar pertanian terapung. Juga ada kisah diaspora Indonesia di Amerika. Dan pertemuan kita kali ini akan ditutup dengan informasi dari dunia hiburan seputar film terbaru yang dibintangi Gal Gadot dan Jamie Dornan. Tetaplah bersama kami, VOA dari Washington DC.
Dari Washington DC, inilah VOA Executive Lounge.
VOA dari Washington DC, sekarang informasi seputar taksi terbang listrik, diikuti informasi mengenai pertanian terapung. VOA. Perusahaan Jerman Lilium menguji taksi terbang dengan sistem lepas landas vertikal di Spanyol Selatan pada 18 Juli yang lalu. Lilium Jet disebut sebagai jet dengan sistem lepas landas dan pendaratan vertikal listrik pertama dan tampaknya akan dibawa ke sejumlah negara lain. Seorang analis mengatakan taksi terbang bisa menjadi kenyataan pada tahun 2030, tetapi itu semua tergantung pada permintaan konsumen. Uji coba taksi terbang dengan sistem lepas landas vertikal ini dilakukan di Via Carrió, Spanyol Selatan, tepatnya di ATLAS, singkatan dari Air Traffic Laboratory for Advanced Unmanned System alias Laboratorium Lalu Lintas Udara untuk sistem tak berawak lanjutan. ATLAS merupakan pusat uji terbang untuk menguji kendaraan masa depan yang terbang tinggi. Didirikan pada tahun 2015, Lilium yang berbasis di Munich sedang mengembangkan eVTOL, singkatan dari Electric Vertical Takeoff and Landing, dengan mesin jet listrik yang terintegrasi ke dalam sayap untuk memungkinkan penerbangan vertikal dan horizontal. Kabin bergaya jet pribadinya ini dapat dikonfigurasi untuk 6 kursi yang dapat memuat 6 penumpang dan 1 pilot. Untuk uji terbang pertama ini, pesawat dikemudikan dari jarak jauh. Stuart Birrell, profesor di bidang transportasi masa depan di Universitas Coventry Inggris, mengatakan Lilium telah mengambil pendekatan yang berbeda dengan beberapa produsen eVTOL lainnya.
Seeing Lilium kind of really take steps forward, certainly is looking at the kind of aesthetics of their design. Some of the, you know, other kind of eVTOL manufacturers, you know, it can look a little bit kind of black and military, you know, and that really does put people off.
Lilium benar-benar mengambil langkah maju dengan memperhatikan estetika desain mereka. Beberapa desain dari produsen eVTOL lainnya terlihat hitam dan bernuansa militer. Itu benar-benar membuat orang malas mencobanya, kata Profesor Stuart Birrell kepada Associated Press.
You know, if you're looking at your use cases, looking at people kind of like wanting to kind of ride these services, you know, and it looks like it's a kind of scary drone, you know, then you know, it's not going to encourage people into it. So, you know, I think they've really thought about the design. You know, they've really kind of like tried to make it feel, you know, like it's a superior service.
Apalagi desain lain kadang terlihat seperti drone yang menakutkan sehingga tidak mendorong orang untuk masuk ke dalam pesawat itu. Sementara Lilium benar-benar memikirkan desainnya, mereka benar-benar berusaha membuatnya terasa seperti layanan yang unggul, tambahnya. Lilium baru-baru ini menandatangani kesepakatan untuk menghadirkan kendaraan udara listrik ke sejumlah negara termasuk Tiongkok, Italia, dan Swiss. Pada bulan Juni, maskapai Tiongkok, Heli Eastern, mengatakan akan memesan 100 jet Lilium. Birrell mengatakan taksi terbang bisa menjadi kenyataan bagi banyak orang pada tahun 2030, tetapi itu semua tergantung pada permintaan konsumen.
You know, but not I've previously worked, in some of the driverless car research, you know, and we've been saying it's, it's kind of 10 years away for driverless cars for the past 20, 30 years, you know, so it's always one of those kind of like movable deadlines, you know, and I think it's got, you know, it really is linked to whether people want to use the products and services, you know, and if there's demand from people, so it'll be sooner than 2030. You know, and if there's no demand, or no need, then it'll be after that.
Saya sebelumnya telah bekerja dalam penelitian mobil tanpa pengemudi dan kami telah mengatakan bahwa mobil tanpa pengemudi membutuhkan 10 tahun lagi untuk 20-30 tahun terakhir, katanya. Ia menambahkan tenggat waktu dapat dipindahkan terkait dengan apakah orang ingin menggunakan produk dan layanan ini, di mana jika ada permintaan dari orang-orang ini akan lebih cepat dari tahun 2030. Kebalikannya, jika tidak ada permintaan atau tidak dibutuhkan, maka itu akan terjadi lebih dari waktu yang diperkirakan. Demikian laporan VOA.
Direct from Washington.
Washington, the voice of America, VOA.
Permukaan air laut yang meningkat dan banjir hebat yang sering terjadi membuat banyak petani di delta-delta dataran rendah di bagian barat daya Bangladesh menghidupkan kembali praktik pertanian nenek moyang mereka. Mereka tidak lagi menanam sayuran dan buah di daratan, tapi di rakit-rakit terapung. Tim VOA melaporkan. Muhammad Mustafa, seorang petani di delta dataran rendah di Bangladesh Barat Daya, menghidupkan kembali praktik pertanian yang dilakukan nenek moyangnya, yaitu dengan bercocok tanam di atas rakit terapung karena naiknya permukaan air laut semakin mengancam lahan pertanian. Banjir yang berkepanjangan meningkatkan ancaman bagi warga yang menanam sendiri bahan makanan mereka. Mereka kini menggunakan rakit sebagai tempat untuk memulai pembibitan dan membudidayakan tanaman sayur dan buah, termasuk mentimun, lobak, labu, pepaya, dan tomat. Rakit yang dibuat dari anyaman eceng gondok itu menjadi penolong bagi warga selama musim monsun yang ekstrim, di mana lahan kering jarang didapati. Mustafa, 42 tahun, satu-satunya pencari nafkah bagi 6 anggota keluarganya, mengatakan,
Amra zakon soto silam.
Ketika saya masih kecil, daerah ini merupakan lahan kering. Kami biasa bermain di lahan ini dan menanam padi. Namun dengan naiknya permukaan air laut dan sungai, air mulai menggenangi daerah ini, jadi kami tidak bisa bercocok tanam lagi. Saya telah melakukan pembibitan di atas rakit terapung selama 5 tahun terakhir, menanam bibit sayuran yang berbeda.
Muhammad Firdaus, seorang petani yang berusia 60 tahun, juga melakukan teknik serupa.
Rakyat dule libon dia.
Kami membuat rakit terapung dan menanam bibit di atasnya. Kemudian kami menjual bibit tersebut di pasar. Biasanya tanaman membutuhkan sekitar 15 hingga 20 hari untuk tumbuh sebelum kami dapat mengumpulkannya. Kami menggunakan eceng gondok untuk membuat rakit terapung. Dengan cara ini kami dapat panen 5 kali selama setahun.
Teknik pertanian berusia 200 tahun ini sebelumnya diadopsi oleh para petani di daerah itu selama musim banjir yang biasanya berlangsung sekitar 5 bulan setiap tahun. Namun saat ini banjir bisa bertahan hingga 10 bulan dan semakin banyak lahan pertanian yang tergenang. Pertanian terapung kini mencakup luas sekitar 120 hektar, naik dari sekitar 80 hektar pada 5 tahun lalu menurut pejabat pertanian di Nazirpur. Pendekatan itu yang kini dilakukan oleh sekitar 6.000 petani, naik dari sekitar 4.500 orang 5 tahun lalu, terbukti penting karena perubahan iklim membuat permukaan air laut naik dan musim hujan semakin ekstrim. Lebih dari seperempat dari 160 juta warga Bangladesh tinggal di kawasan pesisir. Mustafa mengatakan, berkat penjualan bibitnya, ia kini mampu menghidupi keluarganya tanpa harus meminta bantuan. Namun, margin keuntungan menurun akibat naiknya harga eceng gondok. Tahun ini, ia menghabiskan sekitar 4.500 taka atau sekitar $44 untuk membeli sekitar 1,2 ton eceng gondok untuk membuat rakit-rakit baru. Tahun lalu, harganya hanya 1.000 taka. Pembuatan rakit itu memakan waktu sekitar 2 bulan. Panjang rakit biasanya sekitar 6 meter dan lebar sekitar 1 meter, tapi ukurannya bisa saja disesuaikan. Rakit itu perlu diganti dengan yang baru seusai panen. Jumlah pertanian terapung kini meningkat begitu banyak, sehingga otoritas lokal mengatakan mereka kini menawarkan dukungan kepada petani agar dapat menanam bibit yang berkualitas untuk menghasilkan panen yang baik. Sekian laporan VOA, Lea Johannes, Washington DC.
The Voice of America.
Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
The Voice of America. VOA.
Beragam profesi dijalani diaspora Indonesia di Amerika. Di antaranya menjadi seorang profesional di bidang kesehatan. Salah satunya adalah...
Nama aku Dr. Rumedi. Aku praktik chiropractic di Washington DC. for satu tahun, and aku practice di San Francisco, California, 2 tahun.
Kiropraktik adalah metode kesehatan yang menangani otot, persendian, saraf, dan sistem pergerakan pada tubuh manusia, terutama yang terkait dengan tulang belakang. Bagaimana untuk menjadi seorang kiropraktor di Amerika dan apa saja tantangannya? Kami pun sempat mendatangi klinik yang dikelola Ray Rumedi. Dr. Silver Ray Rumedi, lulus dari Universitas Towson dengan gelar sarjana jurusan Exercise Science dan Kinesiologi, kemudian memperoleh gelar Doctor of Chiropractic dari Life Chiropractic College West di California pada tahun 2019.
So, sekolah 4 tahun. 2 tahun ini basic science sama anatomy, terus 2 tahun lagi clinical, working with patients, sama understanding the human body.
Sejak tahun 2020 yang lalu, Dr. Ray mengelola klinik yang didirikannya bernama Sound Chiropractic.
So, biasanya chiropractic or patient yang ke chiropractic, ini dia sakit belakang atau sakit di leher atau sometimes ini ada pusing or headache. Biasanya ini kalau chiropractic or kalau ini kejepit nerve-nya, ini bisa causing pain. Aku sendiri bisa find mana yang misalignment-nya yang kejepit, terus realign it biar nervous system-nya bisa fungsi lebih baik.
Raj Kaluru sudah 3 bulan menjadi pasien Ray.
So I've had a lot of sports injuries from when I was younger, plus working from home I've had a lot of neck and back pain. So he's been able to address all of that.
Saya memiliki banyak cedera olahraga sejak saya masih muda, ditambah bekerja dari rumah membuat saya mengalami banyak sakit leher dan punggung, dan dia bisa mengatasi semua itu, kata Raj.
That's telling me that you have something here.
Okay.
So go ahead and face this way, same thing.
Pandemi COVID-19 yang masih terjadi, terlebih dengan munculnya varian baru yang sangat cepat tingkat penularannya, memberikan tantangan tersendiri bagi Ray.
Banyak orang nggak mau keluar dari rumah ya. So trying to educate patients or potential patients, telling them that ini is paling penting, chiropractic paling penting buat their health. You know, raise awareness in social media, Facebook, Instagram, to kind of let them know, be like, oh, we're here. You know, we're here to help you, we're here to help the community. And once I can educate them about their spine, that's when they start to understand and they want to come in and get treated.
Ray pun secara aktif meningkatkan kesadaran melalui sosial media untuk mengedukasi orang-orang akan pentingnya tulang belakang. Dan Ray mengatakan ketika mereka sudah mengerti, mereka akan datang untuk melakukan perawatan. Selain melalui edukasi, pendekatan secara personal juga dilakukan Ray terhadap pasiennya. Pasien lainnya bernama Javier Nolasco mengatakan,
one thing was I was in pain for so long, I forgot how normal felt. Well, I've seen quite a few, even doctors, with the issues I've been having, no one seemed to find the right solution. Most chiropractors just do like a generic adjustment. They don't really ask you questions. Dr. Ray, he really takes his time with each patient. He really took his time with me and to understand what's affecting and how it's affecting me.
Saya kesakitan begitu lama hingga saya lupa bagaimana rasanya normal. Saya telah menemui beberapa dokter dengan masalah yang saya alami dan sepertinya tidak ada yang menemukan solusi yang tepat. Kebanyakan chiropractors menangani secara generik. Mereka tidak benar-benar bertanya kepada Anda. Mereka hanya melihat Anda selama 30 detik dan mereka pergi. Tetapi dengan Dr. Ray, dia benar-benar meluangkan waktunya bersama saya untuk memahami apa yang dapat mempengaruhi dan bagaimana hal itu mempengaruhi saya, kata Javier. Berdasarkan data dari Asosiasi Chiropractors Amerika, saat ini terdapat sekitar 70.000 praktisi chiropractor di Amerika Serikat. Dari Vienna, Virginia, saya Irfan Isan, Alam Burhanan, dan Ronan Zakaria, VOA.
Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Anda masih bersama kami VOA dari Washington DC, sekarang saatnya informasi dari dunia hiburan. VOA. Film terbaru dari aktor Irlandia Utara, Jamie Dornan, yang ketenarannya melesat setelah tampil sebagai Christian Grey dalam film Fifty Shades of Grey, diluncurkan pada pertengahan Agustus ini. Film berjudul Heart of Stone yang juga dibintangi Gal Gadot, diakui Jamie Dornan membutuhkan kemampuan aksi laga yang belum pernah ia lakukan dalam film-film sebelumnya.
You know what you signed up for? no friends, no relationships. What we do is too important. When governments fail, the only thing left is the charter.
Heart of Stone bercerita tentang agen rahasia Badan Penjaga Perdamaian Global Charter bernama Rachel Stone yang diperankan Gal Gadot dalam menghentikan usaha seorang peretas mencuri senjatanya yang paling berharga dan berbahaya. Dalam menjalankan misinya ini, ia menyamar sebagai operator teknologi M16. Dornan berperan sebagai Parker, pemimpin unit M16 tempat Stone menyamar. Lebih akrab dengan film-film bergenre drama, untuk perannya di film laga ini, Dornan harus keluar dari zona nyamannya. Seperti dikatakan Jimmy Dornan kepada Associated Press.
Sit up, challenge yourself in a different world and maybe get out of your comfort zone, whatever your comfort zone may be. Comfort zone is usually something you're used to, and outside of it is usually something you haven't experienced before. And for me, I hadn't experienced an action movie of this sort of scale before, so it was something I was very eager to jump in.
Menantang diri Anda sendiri di dunia yang berbeda dan mungkin keluar dari zona nyaman Anda, apapun zona nyaman Anda. Bagi saya belum pernah terlibat dalam film aksi dengan skala seperti ini sebelumnya. Jadi itu adalah sesuatu yang sangat ingin saya masuki, kata Dornan dalam wawancara dari Sao Paulo, Brazil, sebelum pemogokan yang dilakukan para pelaku film Hollywood. Dornan harus belajar koreografi perkelahian dan turut ambil bagian dalam rangkaian laga di film tersebut. Tapi ia juga mengatakan berbagai usaha yang dilakukannya untuk tetap bugar bukan semata untuk perannya di film ini, melainkan untuk perannya yang paling penting, yaitu sebagai ayah dari 3 anak perempuan.
So my body feels in good shape. I still feel like I'm okay. I can use it accordingly and push it. I like pushing it. I like testing it, and I feel I need to stay in good shape to be a dad. Genuinely, I think that is a role you need to be really fit for, is being a dad. Well, certainly to my kids, the energy they have. So, it's something I enjoy doing naturally. So when I have to ramp that up for work, I'm very happy to do so.
The most highly trained agents.
It's a bigger operation.
No political leanings.
What's with all the speculation?
No national allegiances.
Time to make a statement.
Working together to keep peace in a turbulent world.
Dalam film arahan sutradara Tom Harper ini diceritakan senjata rahasia yang sangat berbahaya milik Rachel Stone adalah superkomputer dengan teknologi kecerdasan buatan atau AI bernama Heart, yang membimbingnya dari jauh saat menjalankan setiap misinya. Heart juga memiliki kemampuan untuk meretas apapun. Film yang memunculkan banyak pertanyaan tentang AI ini dianggap tepat waktunya mengingat AI kini semakin menjadi topik utama. Dornan yakin topik mengenai AI memang sudah menjadi bahan diskusi sejak beberapa waktu yang lalu sebelum berkembang sejauh sekarang.
We didn't really know too much. We weren't having these conversations a year and a half ago when we made the film. So that was kind of strange. You know, I'm sure some people were discussing it a year and a half ago on some level, and there's obviously massive advancements happening, but like globally, daily, was it being talked about? Jesus, no way. And now it really is. And
ia sendiri juga tidak memungkiri bahaya dari AI, apalagi ketika peringatan bahaya dari AI ini sendiri datang dari orang-orang yang telah menghasilkan miliaran dolar dari AI, yang lalu menyampaikannya kepada Kongres Amerika beberapa waktu yang lalu.
I think when you've got guys who make millions and millions and millions and millions and millions of dollars seeking out speaking to Congress in the States to warn them about the very thing that they make millions and millions and millions of dollars about, we have a real serious threat on our hands, and it all needs to slow down. But Jesus, yeah, it is. If you let yourself think about it for too long, it's an incredibly frightening thing.
Heart or no heart, I'm coming for you.
Heart of Stone mulai diputar pada 11 Agustus di saluran berlangganan Netflix.
Only because you've got no imagination.
VOA Executive Lounge, pendengar, sekarang saatnya kami pamit. Saya Irfan Ihsan. Dengarkan terus VOA Executive Lounge melalui website kami di voaindonesia.com. Anda juga bisa mengikuti beragam informasi dan cerita menarik lainnya di sosial media kami at VOA Indonesia, Facebook, Instagram, ataupun Twitter. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Success with you all the way. Bye-bye.
of America.